Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, зараз з нами на зв'язку Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ми з вами будемо говорити сьогодні про те, як обмежити вплив Росії на Організацію Об'єднаних Націй, на Раду безпеки ООН. Але я почну зараз з актуального, з вашого дозволу. Це те, що в Україні вже завтра буде генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, пан Гутереш. Які у вас очікування від цього приїзду?
Ну, складно. В мене такі складні від цього очікування, тому що з одного боку, ну, добре, що він приїздить, і Україна залишається в фокусі, це з одного боку, а з іншого боку, є певна настороженість, тому що, судячи з того, що ми знаємо зараз, що він буде зустрічатися з Зеленським і з Ердоганом у Львові, потім поїде в Одесу, тобто, скоріш за все, в фокусі буде знов-таки зерно. Для генсека зернова проблема, таке враження в мене складається, що вона більш важлива, ніж проблема російської агресії в Україну. Він трошки більше переймається тим, що може бути голод в Африці, ніж тим, що вбивають сьогодні українців в Україні. Це одна річ. Друга річ, що мене трошки насторожило те, що ця не оголошена поїздка сталася раптом зразу ж після того, як генсек переговорив з міністром оборони Росії Шойгу. Що, в принципі, це не його рівень. Генсек не повинен говорити з міністром оборони. Це можливо, рівень його заступників, але не для генсека. Тобто, якось такий створюється якийсь дивний союз, тобто з Шойгу був присутнім на переговорах в Туреччині, коли підписувався меморандум про порозуміння між Росією і ООН, абсолютно ганебний документ. Зараз про щось генсек раптом з власної ініціативи говорив з Шойгу. Можливо, це я допускаю, що мова йшла про Запорізьку, про доступ спеціалістів МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, тому що росіяни, як завжди, пересмикують, тобто вони з одного боку кажуть, що ООН, Служба безпеки ООН забороняє спеціалістам, експертам з МАГАТЕ їхати на Запорізьку АЕС, а з іншого боку вони заперечують не хочуть, щоб ці спеціалісти їхали через українську територію. Тобто їм важливо, щоб вони приїхали через Росію, та тим самим освятили право Росії на Запорізьку атомну станцію.
А як ви вважаєте?
Мені важко оцінювати, я не знаю, чим це закінчиться, але тут може бути і плюс, і великий мінус.
Сьогодні, до речі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що перебування російських військових на Запорізькій АЕС створює великі ризики і закликав демілітаризувати станцію, якнайшвидше допустити туди інспекцію МАГАТЕ. А як вважаєте, вистачило би відваги, так, у пана Гутереша в розмові із міністром оборони Шойгу вимагати виведення російських військ із Запорізької атомної станції?
Тут не про відвагу повинна йти мова, тому що це його робота, це його обов'язок вимагати від росіян, щоб вони погодились на таку місію, а не просити. Інша справа, що Гутереш, в усякому разі досі, він ніяк не хотів сваритися з росіянами, і я ж кажу, сьогодні, до речі, вийшла ще одна новина, вийшла стаття в бюлетень Пестблу, де, власне, говориться про те, що Росія хоче обійти рішення ІКАО про десертифікацію російських літаків, з тим, щоб продовжувати використовувати російські гвинтокрили і літаки в ООНівських місіях. От, і тим самим Росія буде отримувати так, приблизно 200 мільйонів доларів на рік від, від ООН за обслуговування ООН. Це, власне, це якраз лягає от в канву того меморандуму про порозуміння, який Генсек підписав з Росією в Стамбулі. Тобто я думаю, що ну, Генсек, тут не питання в тому, чи хватить у нього сміливості, чи захоче він в принципі, тому що таке враження, що він спить і бачить, якби вивести Росію з-під санкцій і якби не викинути її з операції по підтриманню миру ООНівських.
А ось ця угода про порозуміння чи меморандум, так, між ООН і Росією, де фігурують гелікоптери, а це є частиною зернових домовленостей?
А оце от дуже цікаво, тому що всі ж тоді, ми всі пам'ятаємо, як всі закликали світ, що треба ці зернові угоди для України, це от все через Україну буде голод, треба щоб зробити. Тобто мова йшла завжди про Україну. А потім виявилося, що Україна це власне, це маленький шматочок, це угода на 3 місяці про те, що росіяни не будуть забороняти Україні вивозити своє зерно, при тому, що от в цих меморандумах в угоді про зерно вказані 3 порти конкретно, на 3 місяці росіяни дозволяють вивозити це зерно. В меморандумі між Росією і ООН говориться про порти, які знаходяться під контролем українського уряду. Тобто там не називаються конкретно порти. Це по-перше. А по-друге, оцей меморандум, де говориться про те, що ООН буде сприяти просуванню російського бізнесу, в тому числі і в ООН, ця угода укладена на 3 місяці. У мене таке враження, що взагалі зернова угода – це було свого роду прикриття для того, щоб укласти якісь домовленості з ООН, щоб вивести Росію з-під санкцій, допомогти їм уникати санкцій.
Я думаю, що точно буде гелікоптерна ця історія, якщо вона буде реалізована, угода чи меморандум, вона буде сприйматися як послаблення економічних санкцій проти Російської Федерації. Ви, певно, вам відомо, що існує рух чи ініціатива, швидше ініціатива за те, щоб вивести Росію із складу Організації Об'єднаних Націй. Ну, я думаю, що це така програма максимум. Але мені здається раціонально говорити, бодай, про те, щоб позбавити Росію членства в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Так? Чи вбачаєте ви реальні механізми для реалізації цього надзавдання, оскільки ми розуміємо, що в Радбезі Росія ну, просто блокує будь-які рішення, які стосуються, в тому числі, і припинення війни в Україні?
Знаєте, якщо йти все робити за уставом ООН, то, мабуть, простіше виключити у Росії, припинити членство Росії в Об'єднаних Націях, ніж виключити її з Ради безпеки. Тому що, в принципі, існує механізм, як країну, яка порушує принципи ООН, можна виключити, припинити її членство в організації. Це записано, правда, ніколи цього ще ніхто не робив, але це прописано в статуті. Щодо стосується членства в Раді безпеки, в статуті нічого немає про те, що члена, постійного члена Ради безпеки можна звідти викинути. Тому це набагато складніше. Простіше було б справді припинити членство Росії в ООН, але для цього потрібна рекомендація Ради безпеки.
І отут ми замкнене коло виходить.
Замкнене коло. Тобто це от за Винегутом прямо. От і я вважаю, що ну можна звичайно, можна намагатися працювати в цьому напрямку, шукати яким шляхом можна обійти рекомендацію РБ і припинити членство Росії в ООН через те, що, ну, власне, вона всі принципи, на яких будувалася ця організація, вона порушила. Можна шукати інший шлях, можна обмежити її участь іншим шляхом. Скажімо, свого часу, в 1974 році, Генеральна асамблея не визнала повноважень делегації Південної Африки. Це тоді ж був режим апартеїду, і от Генеральна асамблея голосуванням не визнала повноважень Південної Африки терміном на один рік. Але це рішення продовжувалося, щороку продовжувалося, і так тривало 20 років, поки не розвалився режим апартеїду. Тобто є якісь, є певні механізми, які можуть обмежити вплив Росії в організації. Я дивлюся зараз, зараз от, скажімо, йдуть активні, трохи не кожен день, ми чуємо, що президент говорить там з якимись латиноамериканськими, африканськими лідерами. Я думаю, що у багатьох це викликає подив, що на що нам там розмовляти з Гондурасом чи з Замбією, з якоюсь. Я бачу в цьому сенс певний, тому що це ми намагаємося розширити базу підтримки України, щоб нас підтримували не тільки європейці, але і африканці, яким треба донести те, що це стосується не тільки, це не європейська війна, це стосується і їх теж. І це дуже важливо, тому що за підтримки африканців, за підтримки Латинської Америки буде простіше проводити рішення в обхід Ради безпеки. Тому що надзвичайна сесія Генеральної асамблеї щодо України, вона не закрита, вона продовжує діяти і досі. І там можна приймати рішення, які двома третинами голосів можуть обійти будь-яке рішення Ради безпеки. Тобто, в принципі, є можливості, але треба просто шукати більш широкої підтримки серед членів ООН. Ну і крім того, треба обмежувати діяльність росіян в секретаріаті. Те, про що я згадував, про участь Росії в операціях з підтримання миру, в персонал російський. Я не кажу про персонал звичайний, я кажу про заступників, помічників генсека, тобто про політичних призначенців. А у нас просто доходить до абсурду, коли у нас в ООН за контртероризм відповідає росіянин, за розмінування відповідає росіянин, в МАГАТЕ за атомні станції відповідає росіянин. Тобто, от там, де Росія порушує, там Росія, та там в спецагенціях і в самому секретаріаті ООН відповідає саме росіянин.
Цікаво, цікаво. Тобто Росія справді, виконуючи свою концепцію домінування, вдало використовувала свій ресурс, резерв, гроші для того, щоб розставляти своїх людей на відповідальні посади. Ми зараз маємо наслідки. А в зв'язку із цим, що найменше три питання до вас є. А як можна обмежити присутність росіян на цих відповідальних посадах, наприклад, в Організації Об'єднаних Націй? Чи існують такі механізми?
А тут взагалі без механізмів, тому що це політичні призначенці. На них не розповсюджуються правила про персонал. Генсек своїм рішенням їх призначить, він своїм рішенням може їх зняти з роботи. Або перевести в інше місце. Я був свідком, як свого часу був розгалі російського призначенця на заступника генсека з політичних питань. Перевів з Нью-Йорку в Женеву управляти комплексом будівель женевських. То просто викликав до себе, сказав, що ви з наступного тижня їдете в Женеву, починаєте працювати тут. І все.
Це питання до генсека Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, можливо, вам відомо, А якими мотивами він якби послуговувався, призначаючи навколо себе таку велику кількість заступників росіян на ключових напрямках?
Як це тим? Ну, по-перше, він хоче підтримувати гарні стосунки з Росією. По-друге, росіяни завжди, я свого часу не один рік був, відповідав за Росію в політдепартаменті, тобто я був на багатьох зустрічах Лаврова з генсеками. І кожен раз, майже кожна зустріч закінчувалася тим, що будь ласка, тет-а-тет. От, і ми знали, що на цьому тет-а-теті Лавров витягне з кишені папірець з списком людей, яких він пропонує на конкретні місця. І вони давили, вони пробивали. Тобто тут це чисто політичне рішення.
А які підстави існують для того, щоб вигнати країну з Організації Об'єднаних Націй згідно існуючого статуту?
Це, здається, стаття 23, де написано, що країна, яка регулярно постійно порушує принципи, на яких базується Організація Об'єднаних Націй, може бути виключена з організації за рекомендацією Ради безпеки. Здається, так там прописано.
Як ви ставили...
є принципи, є перелік принципів, тобто це не застосування сили, тобто не агресія, так, і так далі. Тобто, це все, що Росія на сьогоднішній день порушує.
Тобто за всі злочини і за вторгнення, за агресію проти України, Росію цілком можливо, згідно існуючого регламенту, вигнати її з Організації Об'єднаних Націй?
Більше того, є резолюція Генеральної Асамблеї, яка засуджує російську агресію проти України. Тобто це прописано в статуті ООН, і є рішення Генасамблеї про те, що Росія це порушила. Тобто тут питань немає. Питання тільки в тому, щоб за це проголосувала більшість.
А більшість країн чи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй?
Ну, в Раді безпеки тут достатньо одного голосу Росії, щоб це заблокувати.
І все.
Але є рішення про те, що кожне зараз йде такий процес, що хочуть обмежити право вето в Раді безпеки, де, скажімо, деякі делегації, включаючи постійних членів Ради безпеки, коли кожне вето потім виноситься на розгляд Генасамблеї, і треба пояснювати, чому таке вето було винесено.
І його можна подолати, скажімо, двома третинами голосів, так?
Є оця от резолюція United for Peace 50-го року, яка в принципі дозволяє, якщо Рада безпеки не здатна прийняти рішення, то в принципі ця резолюція 337, вона дозволяє винести те саме питання на розгляд Генасамблеї, і тоді двома третинами це може бути таке рішення ухвалено. У нас, власне, оця надзвичайна сесія Генасамблеї, яка сьогодні ще продовжує бути відкритою, вона от і була скликана саме за цим прецедентом. Тому, в принципі, можна говорити про те, що Генасамблея може приймати таке рішення.
Це цікаво, і це може бути в контексті, от зміна регламенту може бути в контексті того, що політики самі часто називають необхідності реформування Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, як ви ставитесь до аргументу, що Росія незаконно взагалі перебуває в Радбезі Організації Об'єднаних Націй, оскільки вона там узурпувала місце неіснуючого Радянського Союзу?
Росія абсолютно незаконно перебуває в Організації Об'єднаних Націй, але це дуже важко полабатити. Справа в тому, що свого часу росіяни викрутили руки на саміті СНД, викрутили руки, коли це вчорашнім першим, там, другим, третім секретарям Компартії Республіки, які стали раптом президентами, дехто несподівано для себе. От і вони от такий документ був, що під яким підписалися всі, що вони згодні про те, щоб Росія продовжувала, щоб займала місце Радянського Союзу, і так далі. Тобто, я так розумію, що дехто з них, тих, хто підписував, ще до кінця не розуміє, про що йде мова. От це але таке було рішення, і на основі цього рішення. Власне, Росія, ну, по суті справи, поміняла таблички, а не пішла за процедурою. Причому це стосувалося спочатку, як не дивно, спочатку Ради безпеки, тому що Росія, яка тоді головувала в грудні місяці, головувала в Раді безпеки, і в останній день посол Воронцов сказав, що от завтрашнього дня ми там будемо, ми будемо себе називати Російською Федерацією. От. І якось всі погодились, ніхто, всі промовчали. На тому етапі було всім страшно дуже, що буде, якщо от Радянський Союз піде з РБ і взагалі, що буде на місці Радянського Союзу. Тому всі хотіли, щоб Росія так чи інакше залишила за собою якісь права Радянського Союзу, щоб вона залишила за собою ядерну зброю, щоб вона залишила за собою місце в РБ, тому що, ну, здавалося, ми їх уже знаємо, і взагалі вони там зараз прагнуть стати демократами, і ми їм поможемо це зробити, да-да-да-да. І ніхто не заморочувався, власне, на тому етапі, наскільки це легально, як це зробити. Росіяни чомусь не хотіли подавати... по новій подавати заявку на членство в ООН, тому що по суті справи вони себе вважали продовженням Радянського Союзу, і з цим їхні партнери тодішні, в першу чергу постійні члени РБ, погодились. І зараз відпрацювати це назад це практично нереально, тому що, ну, по-перше, ми нічого для цього не робимо.
Я думаю, що це найголовніший аргумент. І справді, мовчання не завжди золото. Наслідки ми бачимо з вами сьогодні. І передача ядерної зброї, і всього іншого. І в тому числі передачі місця в Радбезі Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, а в Раді безпеки ще є держави, які там нелегально або там перебувають не зовсім законно? Як ви вважаєте?
Ви натякаєте на Китай.
Ну, потребую вашого коментаря.
Значить, дивіться, Китай до 74-го року місце Китаю займала Китайська Республіка, тобто режим Гоміндану Тайвань. І за це дуже довго йшла боротьба про те, щоб замінити Тайвань Китайською Народною Республікою. І в 74-му році була ухвалена резолюція Генасамблеї про те, що КНР займе місце Китаю. Тобто, по суті справи, викинули Тайвань з ООН, і на його місце прийшла Китайська Народна Республіка. Але це було зроблено рішенням Генеральної Асамблеї. Тому тут я вважаю, що абсолютно легітимно, тобто поза уставом, не поза уставом, але було рішення. Було рішення, формальне рішення, і ніхто, в принципі, ніколи не ставив під сумнів, що КНР є законним абсолютно членом ООН і, відповідно, членом Ради безпеки.
Дякую. Пане Олександре, ще питання дуже важливе. Ми з вами бачимо, що зараз російські окупанти готують судилище над захисниками Маріуполя. В тому числі вони захопили в полон медиків 555-го батальйону. Там 82 жінки, в тому числі є вагітна жінка, що взагалі суперечить будь-яким конвенціям проведення війни, Женевським і всім іншим. Як ви вважаєте, реакція Організації Об'єднаних Націй, по-перше, чи бачите ви цю реакцію, та? І якою би вона могла бути для того, щоб сприяти звільненню цих бранців?
Ну, я вважаю, що в даному випадку повинна, що генеральний секретар повинен взяти на себе цю місію і вимагати, по-перше, вимагати звільнення, негайного звільнення жінок медиків, от, тому що як не комбатантів. Це по-перше, а по-друге, в принципі, вимагати, поставити під сумнів саму законність подібного судилища. Ви дивіться, росіяни ж роблять дуже хитро. Вони, і це не перший раз такі речі відбуваються, пробачте. Це ж не Росія буде їх судити. Це буде судити так звана ДНР. Тобто, якщо звертатися до Росії, вони скажуть, ми тут ні при чому, це от тут вони, ми їх визнали, вони легітимні, законна влада, вони можуть робити, що хочуть.
Пане Олександре, на жаль, маємо зараз вже слухати новини, отже, з вашого дозволу, підсумок, що цілком було би логічно очікувати реакції пана Гутереша і на ось цей воєнний злочин, який чинить Росія зараз в Україні. Дякую. Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з нами був на зв'язку. Та тепер справді випуск новин.